foden af bjerget er bred og mægtig, og også længere oppe er det af anseelig domfang, men toppen kan ikke ses, da den endnu er skjult i morgentågen. Min fører går udenfor og får øje på en mand, der snorker højlydt i sin lille bøffelkærre. Et råb eller to kalder kusken tilbage til denne verden og gør ham opmærksom på, at der er forretning i vente. Da han hører vort bestemmelsessted, er han kun alt for ivrig efter at køre for os. Jeg ser noget tvivlende på hans snævre køretøj, en bambusoverbygning balancerende på to hjul. Vi klavrer ikke desto mindre til vognens, og manden læser vores bagage ind til os. Den hellige mand trykker sig sammen på den mindste plads, som det er muligt for det menneskelige legeme at være på. Jeg kryber sammen under det lave tag med benene hængende frit ud i rummet. Kusken sætter sig til rette på stangen mellem bøflerne med hagen næsten hvilende på knæene, og da spørgsmålet om anbringelse således er afgjort på mere eller mindre tilfredsstillende måde, lader vi ham køre. Vi kommer alt andet end hurtigt frem trods de to små, stærke, hvide bøflers bedste anstrengelser. Disse prægtige dyr er meget nyttige som trækdyr i det indre af Indien, fordi de tåler heden bedre end heste og stiller færre krav i retning af foder. Sædvanerne i de rolige landsbyer og småbyerne i det indre har ikke forandret sig meget i århundredernes løb. Den samme slags bøffelvogn, som befordrede den rejsende fra sted til sted år 100 f.kr., befordrer ham stadig nu 2000 år senere. Vor kusk, hvis ansigt har samme kulør som udskåret bronze, kan være stolt af sine dyr. Deres lange smukt buede horn er smykket med velformede forgyldte prydelser, der er bundet ringlende med sin klokker om deres tynde ben. Han styrer dem ved hjælp af en tømme, der er stukket gennem deres næsebor. Mens deres rappe fødder traver muntert afsted på den støvdækkede vej, ser jeg det hurtige tropiske daggry bryde frem. Et tiltalende landskab ligger på begge sider af os. Dette er ikke nogen kedsommelig flade slette, for højder og åse strækker sig langs næsten hele horisonten. Vejen går gennem en egn med rød jord, hvor der spredt vokser kratagtige tjørneboske eller ligger nogle for lyse smaragdgrønne rismarker. En bonde med udslidt ansigt kommer forbi os. Han er utvivlsomt på vej ud til sit lange dagsarbejde på markerne. Lidt efter indhenter vi en pige med en messingvandkande på hovedet. Et sinoberrødt klæde er svøbt om hendes læme, men hendes skuldre er nøgne. En blodfarvet rubin pryder hendes sene næsebor, og et par guldarmbånd glimter på hendes arme i det blege morgens solskin. Hendes mørke hudfarve afslører hende som gravider, hvad sandsynligvis de fleste af indbyggerne i disse egne er, lige undtaget brahminerne og muhammedanerne. Disse dravidiske piger er af naturen i reglen mundre og lykkelige. Jeg finder dem mere meddelsomme end deres brune landsmanenter og med mere musikalske stemmer. Pigen stirrer på os i uskrømtet overraskelse, og jeg gætter på, at europæere sjældent gæster denne del af det indre. Vi kører videre, til vi når den lille by. Dens huse ser velhavende ud og ligger i gader, der samler sig om de to sider af et mægtigt tempel. Hvis jeg ikke tager fejl, er det omkring 400 meter langt. Jeg får et groft indtryk af dets arkitektoniske massivitet lidt efter, da vi når en af dets rumlige porte. Vi gør holdt et minut eller to og kigger indenfor for at få et indtryk af stedet. Dets ejendommelighed gør et lige så stærkt indtryk som dets størrelse. Aldrig før har jeg set et bygningsværk som dette. En vældig firkant omgiver det mægtige indre, der ser ud som en labyrint. Jeg lægger mærke til, at de fire høje ydermure er svedet og farvet af århundreders tropiske solskin. Hver mur er brudt af en port, hvorover der hæver sig en ejendommelig overbygning, der består af en kæmpe pagode, der på en mærkelig måde ligner en pyramide, der er prydet med billedhuggerarbejde. Den nederste del er bygget af sten, men den øverste del ser ud til at være murværk med tykt kalkpus. Pagoden er delt i mange etager, men hele overfladen er overdådigt smykket med en rigdom af figurer og udskæringer. For uden disse fire indgangstårne kan jeg tælle ikke mindre end fem andre, der hæver sig i templets indre. Besynderligt, hvor deres omrids minder om egyptiske pyramider. Det sidste, jeg ser, er lange klosterbygninger, tætsluttende rækker af flade stensøjler i stort antal, et stort indelukke i midten, dunkle helligdomme, mørke gange og mange små bygninger. Okserne traver videre, og vi kommer igen ud på åbent land. Hist og her langs vejen er der skønne små helligdomme. Forskellen i stilart forbavser mig, indtil jeg bliver klar over, at de må være rejst i forskellige tidsaldre. Jeg regner, at vi har kørt 8-10 km, da vi når til de lavere skråninger af det bjerg, hvis vage omrids jeg havde set fra stationen. Det hæver sig som en rødbrun kæmpe i det klare morgens solskin. Tåverne er nu forsvundet, så man kan se toppen. Det er et isoleret højland bestående af rød jordbund og brun klippe, for størstedelen ubevokset, store dele er næsten træløse, og der ligger masser af klippeblokke i kaotisk uorden. Arunachaya, det hellige bjerg, udbryder min ledsager, da han ser retningen af mit blik. Et udtryk af inderlig tilbedelse går over hans ansigt. Han er henrevet i ekstase som en middelalderlig helgen. Betyder navnet noget? Spørger jeg. Jeg har lige fortalt, hvad det betyder, svarer han med et smil. Navnet er sammensat af to ord, Aruna og Ashaya, hvilket betyder det røde bjerg, og da det tillige er navnet på den øverste guddom i templet, burde den fulde oversættelse være det hellige røde bjerg. Hvornår tændes den hellige bavne? En gang om året fejrer tempelpræsterne deres hovedfest. I samme øjeblik det finder sted inde i templet, flammer en mægtig brand op på toppen af bjerget, og den næres af vældige mængder af smør og kamfer. Den brænder i mange dage og kan næsten smile vidt. Enhver, der ser den, kaster sig øjeblikkeligt til jorden for den. Den symboliserer den kendsgerning, at dette bjerg er hellig grund, overskygget af en høj guddom. Bjerget hæver sig nu over vores hoveder. Tusinder er fået op mod den perlefarvede himmel. Ved de, hvisker min ledsager, at dette bjerg ikke blot anses for hellig jord, men at den stedlige overlevering hævder, at guderne anbragte det der for at kendetegne verdens åndelige midtpunkt. Denne lille stump legende tvinger mig til at smile. Hvor naiv er den ikke? Omsider erfarer jeg, at vi nærmer os Maharishiens enebo. Vi drejer af fra vejen og fortsætter ad en ujævn sti, som fører os til en tæt lund med kokosnød og mangotræer. Da vi er igennem den, standser stien pludselig foran en ulderslåge, lem, port. Kusken stiger af, åbner låven og kører os ind på en stor ubrolagt gårdsplads. Jeg strækker mine stilemmer, går ned af vognen og ser mig om. Maharishiens klosterligt afsondrede område er på forsiden indesluttet af tætvoksende træer og en tætrivokset hag, bag til og på siderne er det skærmet af hegn og krat og kaktus, og mod vest strækker sig kratjungle og tæt skov. Det er malerisk placeret på en af bjergets lavere udløbere. Afsondret og afspærret, som det er, forekommer det et passende sted for mennesker, der ønsker at hengive sig til dybe meditationer. To små bygninger med stråtægte tag står på venstre side af gårdspladsen. Sluttende sig til dem står en lang, moderne bygning, hvis røde tegltag hænger langt ud over bygningen. En lille veranda strækker sig over en del af forsiden. Midten af gårdspladsen markeres af en stor brønd. Lyden af vor ankomst kalder nogle formænd fra bygningerne ud på gårdspladsen. De er yderst forskelligt klædt. En bærer ikke andet end et laset, lurvet, lændeklæde. En anden er prangende udstyret med en hvid silkekofte. De stirrer spørgende på os. Min fører går over til dem og siger noget på talmulisk. Øjeblikkeligt skifter udtrykket i deres ansigter, og de smiler alle som en og stråler af velvilje mod mig. Vi går nu ind til Maharishien, meddeler den guldkoftede, hellige mand og byder mig følge sig. Jeg standser uden for den udækkede stenverandaer og tager mine sko af. Jeg medbringer en lille bunke frugt, som offer, og går ind gennem en åben dør. 20 ansigter retter blikkene mod os. Deres ejermænd sidder i halvkredse på det røde teglstensgulv. De sidder i grupper i respektfuld afstand fra det hjørne, der ligger længst til højre for døren. Tilsyneladende har de alle været vendt mod dette hjørne lige før vor indtræden. Jeg ser et øjeblik derhen og lægger mærke til en skikkelse, der sidder på en lang, hvid divan, men det er nok til at sige mig, at det i sandhed er Maharis i apostrof en punktum. Min fører nærmer sig divanen, kaster sig udstrakt på gulvet og begraver sine øjne bag foldede hænder. Punktum divanen er kun nogle få skridt fra et højt, bredt vindue i endevæggen. Lyset falder klart på Maharishien, og jeg kan se hver enkelthed i hans profil, for han sidder og stirrer stift gennem vinduet, netop i den retning, hvorfra vi er kommet om morgenen. Han bevæger ikke hovedet, og i den hensigt at fange hans blik og hilse på ham, mens jeg giver ham frugterne, går jeg stille over til vinduet, anbringer gaven foran ham og træder et par skridt tilbage. Punktum foran hans løgbænk står der et messingfyrfad. Det er fyldt med brændende trækul, og en behagelig duft siger mig, at der er kastet et eller andet aromatisk pulver på de glødende emmer. Tæt derved står en røgelsebrænder fyldt med røgelsespinde. Tynde søjler af blågrå røg stiger til værs og driver i luften. Punktum jeg lægger et tyndt, sammenfoldet bomuldstæppe på gulvet og sætter mig, mens jeg ser forventningsfuldt på den tavse skikkelse i den stive stilling på løgbænken. Maharishiens læme er næsten nøgent, med undtagelse af et tyndt, smalt lemmeklæde, men det er ret almindeligt i disse egne. Hans hud er let kobberfarvet, men ret lys sammenlignet med det, der er almindeligt i Sydindien. Jeg dømmer ham til at være en høj mand. Hans alder er i begyndelsen af 50'erne, 50'ens 20. Hans hoved, der er dækket af tæt klippet gråt hår, er velformet. Pandens højde og bredde giver hans personlighed præg af intelligens. Hans træk er mere europæiske end indiske. Det er mit første indtryk. Punktum løgbænken er dækket med hvide puder, og Maharishiens fødder hviler på et prægtigt tigerskin. Punktum der hersker en fuldkommen dødstilhed i den lange hal. Vismanden sidder fuldstændig stille, ubevægelig, ganske uberørt af vor ankomst. En mørkladen disciple sidder på gulvet på den anden side af divanen. Han bryder stilheden, da han begynder at trække i et reb, der betjener en punkha-vifte lavet af en bambusmåtte. Viften er fæstnet til en træbjælke og ophængt umiddelbart over vismandens hoved. Jeg lytter til dens rytmiske bevægelser, mens jeg ser den siddende skikkelse lige i øjnene i håb om at fange hans opmærksomhed. De er mørkebrune, middelstore og vidåbne. Punktum hvis han er sig min nærværelse bevidst, viser han intet tegn derpå. Hans læme er unaturligt roligt, så roligt som en statue. Ikke en eneste gang fanger han mit blik, for hans øjne vedbliver at skue ud i det fjerne rum, og det synes uendeligt fjernt. Scenen er mig besynderlig kendt. Hvor har jeg set dens lige? Jeg roder i min hukommelses portrætgallerier og kommer i tanker om vismanden, der aldrig taler, den ene bror, jeg besøgte i hans ensomme hytte i nærheden af Madras, den mand, hvis læme var så ubevægeligt, at det syntes hugget i sten. Der er en besynderlig lighed ved denne usædvanlige lægemsro, som jeg nu lægger mærke til hos Maharis i apostrof en punktum. Det er en anskuelse, jeg længe har haft, at man kan måle en mands sjæl gennem hans øjne. Men for Maharishiens tøver jeg, forvirret og uvis. Punktum minutterne snegler sig usigeligt langsomt afsted. Først bliver de til en halv time efter eneboet sur, der hænger på væggen, så bliver det til en hel time. Men ingen i rummet bevæger sig, og absolut ingen våger tale. Jeg når til at koncentrere mit syn, så jeg glemmer alt undtagen denne tavse skikkelse på divanen. mit offer af frugter står uenset på det lille udskårne bord foran ham. Punktum. Min fører har ikke givet mig nogen advarsel om, at hans mester vil modtage mig, som jeg er blevet modtaget af vismanden, der aldrig taler. Det er kommet bag på mig, denne besynderlige modtagelse, der er karakteriseret af fuldkommen ligegyldighed. Den første indskydelse, der ville strejfe en eurobæsk tanker, spiller den mand kun komedie til fordel for sine tilhængere, falder mig ind et par gange, men jeg ser snart bort fra den. Han er utvivlsom i en slags trance, skønt min fører ikke har fortalt mig, at hans mester er henfalden til trancer. Den næste tanke, der beskæftiger mig, er denne tilstand af mystisk overvejelse ikke andet end betydningsløs sløvhed. Holder lidt længere ved, men jeg lader den fare af den gode grund, at jeg ikke kan besvare den punktum, der er noget ved denne mand, der holder ens opmærksomhed fangen, som jernfilsbånderne indfanges af en magnet. Min første forvirring, min usikkerhed over at blive fuldstændig ignoreret, svinder langsomt, jo stærkere denne ejendomlige fortryllelse griber mig. Men det er først i den anden time af denne usædvanlige scene, at jeg bliver opmærksom på en tavs, modstandsløs forandring, der finder sted i mit sind. Et efter et falder de spørgsmål, som jeg med så stor omhu har forberedt i toget, bort. For nu synes det uden betydning, om de bliver stillet eller ej, og det synes ligegyldigt, om jeg løser de problemer, der hidtil har foruroliget mig. Jeg vil kun, at der synes at flyde en roens strøm i min nærhed, at en stærk følelse af fred gennemtrænger min tilværelses inderste, og at min tankepinte hjerne begynder at finde hvile. Punktum. Hvor betydningsløse de spørgsmål, jeg så ofte har stillet mig selv, synes. Hvor ligegyldigt bliver ikke udsynet over de spildte år. Jeg lægger med pludselig klarhed mærke til, at forstanden skaber sine egne problemer og derefter gør sig selv ulykkelig ved at prøve på at løse dem. Det er i sandhed en ny opfattelse hos en, der hidtil har lagt sådan vægt på forstand. Punktum. Jeg giver mig selv hen i den stadig dybere følelse af hvile, indtil 2 timer er gået. Det vækker ikke længere irritation, at tiden går, for jeg føler, at lænken af forstandsskabte problemer er brudt og kastet bort. Og så opfylder lidt efter lidt et nyt spørgsmål bevidstheden. Punktum. Så kommer den første krusning. Der nærmer sig nogen og hvisker i mit øre. Vil de ikke stille Maharishien nogen spørgsmål? Måske har han tabt tålmodigheden, min fordomsfører. Snarere tror han, at jeg, den restløse europæer, har nået min tålmodighedsgrænse. Ak, min nysgerrige ven. Det er rigtigt, at jeg kom hertil for at udspørge din mester, men nu. Jeg, som har fred med hele verden og med mig selv, hvorfor skulle jeg ulejlige mig med spørgsmål? Jeg føler, at min sjæls skib er ved at kaste sine fortøjninger, der ligger et vidunderligt hav at besejle, og alligevel vil du drage mig tilbage til denne verdens støjende havn, netop som jeg er i færd med at begynde det store eventyr. Men fortryllelsen er brudt. Som var denne uheldige afbrydelse et signal, rejser skikkelser sig fra gulvet og begynder at færdes omkring i rummet, stemmer når mine ører, og Maharishiens mørkebrune øjne blinker et par gange. Så drejer han hovedet, ansigtet bevæger sig langsomt, meget langsomt og bøjer sig lidt nedad. Endnu nogle øjeblikke, og jeg er inden for hans synsvinkel. For første gang er vismandens mystiske blik rettet mod mig. Det er øjensynligt, at han nu er vågnet fra sin langvange transe. Måske fordi han tror, min tavshed skyldes, at jeg ikke har hørt ham, gentager min fører højt sit spørgsmål. Men i de lysende øjne, der nu stirrer mildt på mig, læser jeg et andet, åndtalt, spørgsmål. Er det muligt, kan det tænkes, at du stadig pines af forvirrende tanker, når du nu har øjnet den dybe sjælelige fred, som du, og alle mennesker, kan opnå? Freden overvinder mig. Jeg vender mig til min fører og siger, nej. Nu bryder jeg mig ikke om at spørge en anden gang. Jeg føler, at jeg skylder en eller anden forklaring på mit besøg, ikke til Maharishien selv, men til den lille skare, der er begyndt at tale højrystet. Jeg vil fra min førers beretning, at kun få af disse folk bor her, og at de andre er besøgende fra omegnen. Underligt nok rejser min fører sig netop nu og foretager den fornødne præsentation. Han taler med eftertryk og med mange armbevægelser på tamulisk, mens han forklarer forsamlingen sagen. Jeg er bange for, at hans forklaring blander fabler med kendsgerninger, for jeg hører forundringsudbrud. Middagsmåltid derover. Solen tvinger ubarmhjertigt eftermiddagstemperaturen op til grader, jeg aldrig før har oplevet. Men vi er jo heller ikke så langt fra ækvator. For en gangs skyld er jeg glad over, at Indien er velsignet med et klima, der ikke opfordrer til aktivitet, for de fleste af mændene er forsvundet ind i de skyggefulde lunde for at tage en siesta. Jeg kan derfor nærme mig Maharishien på den måde, jeg foretrækker, uden for stor opmærksomhed eller ståhej. Jeg går ind i den store sal og sætter mig i nærheden af ham. Han ligger halvt tilbagelænet på nogle hvide puder på divanen. En tjener haler stadig i det ræb, der holder punkage hen i gang. Ræbets bløde knoren og det blide sus af viften, når den bevæger sig gennem den lumre luft, lyder behageligt i mine ører. Maharishien holder en sammenfoldet manuskriptbog i hænderne, han skriver uendelig langsomt noget deri. Nogle få minutter efter at jeg er kommet ind, lægger han bogen til side og kalder på en disciple. De veksler nogle få ord på tamulisk, og manden fortæller mig, at hans mester ønsker at gentage sine beklagelser over, at jeg ikke er i stand til at deltage i deres måltider. Han forklarer, at de fører en enkel tilværelse, og da de aldrig har været værter for europæere før, ved de ikke, hvad de spiser. Jeg takker Maharishien og siger, at jeg vil være glad ved at dele deres sukrydrede retter med dem. Derefter fortæller jeg ham om min søgen. Vismanden lytter ivrigt, med roligt ansigt, uforstyrrelig og reserveret. Det er et godt formål, bemærker han til sidst. Det opmuntrer mig til at udbrede mig om emnet. Mester, jeg har studeret vores vesterlandske filosofier og videnskaber og har levet og arbejdet blandt folkene i vores overfyldte byer, smagt deres glæder og ladet mig indfange af deres ambitioner. Men jeg har også søgt de ensomme steder og vandret dig i dybe tanker og sensomhed. Jeg har spurgt vesterlandets vise, nu har jeg vendt mit ansigt mod østen. Jeg søger mere lys. Maharishien nikker med hovedet, som om han siger, det forstår jeg fuldkomment. Jeg har hørt mange meninger, lyttet til mange teorier. Forstandsmæssige beviser på både den ene og den anden tro er dynget op om mig. Jeg er træt af dem, mistroisk overfor alt, hvad der ikke kan bevises ved personlig erfaring. Tilgiv, at jeg siger det, men jeg er ikke religiøs. Findes der noget på den anden side af menneskets materielle eksistens? Hvis der er det, hvordan kan jeg nå til klarhed over det selv? De tre eller fire tilhængere, der er forsamlet om os, stirrer forbavset. Har jeg krænket enebodets ophøjede etikette ved at tale så dristigt og lige frem til deres mester? Jeg ved det ikke, måske er jeg også ligeglad. Den samlede vægt af mange års ønsker er uventet undsluppet min kontrol og har passeret mine læber. Hvis Maharishien er den rette slags mand, så vil han sikkert forstå og se bort fra bruddet på konventionen. Han svarer ikke med ord, men synes at være optaget af en tankerække. Fordi der ikke er andet at gøre, og fordi min tunge nu er løsnet, tiltaler jeg ham for tredje gang. Vestens vise mænd, vore videnskabsmænd, er højt ansete for deres dygtighed. Alligevel har de tilstået, at de kun kan kaste lidet lys over den skjulte sandhed bag livet. Det siges, at der findes nogen i deres land, der kan forklare, hvad vore vesterlandske vise ikke kan finde ud af. Er det rigtigt? Kan de hjælpe mig til klarhed? Eller er selve denne søgen et blændværk? Jeg har nu nået at sige, hvad jeg vil, og beslutter at afvente Maharishiens svar. Han vedbliver og stirrer tankefuldt på mig. Punktum. Måske grunder han over mine spørgsmål. 10 minutter går i tavshed. Punktum. Til sidst åbner han læberne og siger blidt, de siger ja. Jeg vil gerne vide. Sig mig, hvem er jeg? Hvad betyder det? Han undlader at benytte sig af tolk og taler direkte til mig på engelsk. Mine tanker bliver forvirret. Jeg er bange for, at jeg ikke forstår deres spørgsmål, svarer jeg forvirret. Er det ikke klart? Tænk igen, jeg grunder endnu en gang over hans ord. En tanke farer mig pludselig gennem hovedet. Jeg peger på mig selv og nævner mit navn. Og kender de ham? Det har jeg gjort hele livet, svarer jeg smilende. Men det er kun deres legeme. Jeg spørger igen, hvem er de? Jeg har ikke noget svar på rede hånd til dette mærkelige spørgsmål. Maharishien fortsætter. Lær først det jeg kende, så vil de kende sandheden. Mine tanker bliver på ny tåget. Jeg er ganske rådvild. Denne forvirring finder udtryk i ord. Men Maharishien har øjensynlig nået grænsen for sit kendskab til engelsk, for han vender sig til tolken, og svaret bliver langsomt oversat for mig. Der er kun en ting at gøre. SKU ind i deres egen sjæl. Gør det på den rette måde, og de vil finde svar på alle deres problemer. Det er et besynderligt svar. Men jeg spørger ham, hvad skal man gøre? Hvilken metode skal jeg følge? Gennem dyb eftertanke over naturen af ens eget selv og gennem stadig meditation kan lyset blive fundet. Jeg har ofte hengivet mig til mediteringer over sandheden. Men jeg ser intet tegn til fremskridt. Hvor kan de vide, at der ikke er fremskridt? Det er ikke let at bemærke ens egne fremskridt på det åndelige område. Er en mesters hjælp nødvendig? Det kan den være. Kan en mester hjælpe et menneske til at skue ind i sit eget selv på den måde, de nævner? Han kan give mennesket alt, hvad han har behov i sin søgen. Dette kan iagttages gennem personlig erfaring. Hvor længe vil det tage at nå til nogen klarhed ved en mesters hjælp? Det afhænger alt sammen af den søgendes sindsmodenhed. Krudt antændes øjeblikkelig, men det tager tid at sætte ild i kul. Jeg har en mærkelig fornemmelse af, at vismanden ikke kan lide at diskutere mestrene og deres metoder. Men min ihærdighed er stærk nok til at kvæle denne fornemmelse, og jeg retter endnu et spørgsmål til ham derom. Han drejer sit utilnærmelige ansigt mod vinduet, stirrer ud over bjerglandskabet og svarer ikke. Jeg forstår vinket og forlader emnet. Vil Maharishien udtale sin mening om verdens fremtid, for vi lever i en kritisk tid? Hvorfor skulle de bekymre dem om fremtiden? Spørger vismanden. De ved ikke engang ordentlig besked om nutiden. Tag vare på nutiden. Så vil fremtiden tage vare på sig selv. En ny tilrettevisning. Men jeg giver ikke så let op ved denne lejlighed, for jeg kommer fra en verden, hvor tilværelsens tragedier tynger meget stærkere på folk, end de gør i dette fredsige jungletilholdssted. Vil verden snart træde ind i en ny venskabelighedens og den gensidige hjælpsæra, eller vil den gå under i krig og kaos? Fortsætter jeg. Punktum. Maharishien synes ilde til mode, men han svarer ikke desto mindre. Der er en, der styrer verden, og det er hans gerning at tage vare på verden. Han, som har givet liv til verden, ved også, hvorledes han skal se efter den. Han, og ikke de, bærer denne verdens byrder. Og dog, hvis man ser sig om med fordomsfrie øjne, er det vanskeligt at se, hvor denne velvillige hensyntagen kommer ind, indvender jeg. Punktum. Vismanden synes at blive endnu mere ilde til mode. Alligevel svarer han, som de er, sådan er verden. Hvad nytte er det til at forsøge på at forstå verden, når de ikke forstår dem selv? Dette spørgsmål behøver sandhedssøgere ikke at beskæftige sig med. Folk gøder deres energi på alle sådanne spørgsmål. Find først ud af sandheden bag dem selv, så vil de bedre være i stand til at forstå sandheden bag den verden, som de selv er en del af. Der opstår en pludselig pause. En tjener nærmer sig og tænder en ny røgelsespind. Maharishien iagttager den blå røg, der snor sig i vejret og tager så sin manuskriptbog. Han bladrer i den, begynder på ny på sit arbejde, og forviser på den måde mig fra sin opmærksomhed. Jeg bliver siddende endnu et kvarters tid, men jeg kan se, at han ikke er til sinds at besvare mine spørgsmål.